Tieši tāpēc mēs esam piezvanījuši Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieka Andram Rīgas presesekretāram Marikam Gailītim. Labdien!
Jā, labdien!
Vienošanās ir parakstīta, lēmums pieņemts.
Jā, šodien pulksten 13. Tika parakstīta, nu, mēs to saucam par deklarāciju par sociāldemokrātiskās partijas saskaņu un partijas gods kalpot Rīgai kopīgi piedalīšanos 12. Saeimas vēlēšanās.
Kas tad ir, kas vieno šīs abas partijas?
Kā jūs jau savā pieteikumā minējāt, tieši tā, šis pamats, kas vienotas, ir šis veiksmīgais darbs šobrīd Rīgas domas koalīcijā.
Bet vairāk tādos politiskajos uzskatos?
Politiskie uzskati, kā mēs zinām, nevar būt bez ekonomiskajiem uzskatiem un bez saimnieciskās darbības.
Nu, nosauksim par programmatiskajiem uzskatiem, labi? Kas vieno?
Jā, programmatiskie uzskati, tad pirmais, nu, kas ir, šis ir patiesi, tas ir 5 gadu darbs, mēs varam teikt, kas ir šobrīd Rīgas domē.
Ne, uz saimas vēlēšanām mēs jau par tām tagad.
Bet saimas vēlēšanas jau mēs jau nevaram sadalīt no tā darba, kas ir bijis. Nu,
nē, nu tad programma jau nav gluži padarīto darbu sarakstu. Kas programmātiski ideiski vieno šīs partijas?
Sociāldemokrātisko partiju saskaņu un gods kalpot Rīgai vieno pirmkārt darbs Rīgas domas labā. Tātad, ja mēs paskatāmies, teiksim, uz partiju, kāpēc gods kalpot Rīgai piekrita sadarbībai ar saskaņu, tas ir pamats ir vēlme uzlabot Rīgas kā lielākās Latvijas pašvaldības, teiksim, rīdzinieku dzīves apstākļus jau likumdevēja līmenī. Jo mēs, teiksim, šobrīd redzam, ka ir kaut kādas lietas par to pašu galvaspilsētas likumu, kas ilgi, nu, buksē saimas gaiteņos, kad ir pietiekami daudz jautājumu, kas tiešā veidā ir saimā, bet kas skara ļoti daudz pašvaldības, tā skaitā arī Rīga. Nu, tad, teiksim, šis arī ir viens no tiem mērķiem, kāpēc reģionālā partija, ko kalpot Rīgai, kas tad būtības ir tā kā Rīgas partija, nolēma arī pārstāvēt sev saimā.
Tas nozīmē, ka vairāk tāds sociāli-ekonomisks projekts, jo par tiem politiskajiem programmu stāstiem tā arī īsti nedzirdēja.
Negluži. Mēs pamatā, kā es jums jau teicu, mēs pamatā esam reģionālā partija. Mēs esam Rīgas partija, gods kalpot Rīgai šajā gadījumā. Bet mēs ļoti labi saprotam, ka valsts attīstība nav iespējama bez spēcīgas pilsētas un bez spēcīgas novada attīstības. Līdz ar to, jo faktiski cilvēks jau sākas savā, nu, mājā, savā pagalmā, savā novadā. Un ja nebūs primāri kaut vai pašvaldību līmenī apmierināt šīs cilvēku prasības, tad runāt par valstisko politiku man šķiet ir ļoti, nu,
jā, populisti. Tajā pašā laikā gods kalpot Rīgai un saskaņa nav viena partija. Tās ir divas dažādas partijas, kurām ir izdevies atrast kopīgu valodu. Kas ir tas, kas jūs joprojām atšķir, ja jūs joprojām esat divas dažādas partijas?
Nu, tas ir pirmkārt, nu, tas ir tīri juridiski, kā jūs minējāt, tās ir...
Jā, bet politiski.
Politiski saskaņa ir liela nacionāla mēroga partija. Partija gods kalpot Rīgai vēl joprojām ir municipāla partija, nu, reģionāla partija. Nu,
tas tā struktūrāli, tās... jā, bet, nu, jā, pēc tiem politiskiem mērķiem un idejām.
Pie politiskiem mērķiem, teiksim, šajā gadījumā es varu runāt tikai par gods kalpot Rīgai.
Jūs atšķir no saskaņas?
Es neteiktu, ka politiskā līmenī var būt, šajā gadījumā pēc būtības ir gods kalpot Rīgai nāk ar konkrētiem mērķiem, kāpēc viņai būtu jābūt pārstāvētāji saimā. Un šos mērķus es jums, teiksim, arī iepriekš minēju.
Jautājums gan bija par to, kas jūs atšķir no saskaņas, nevis par tiem mērķiem saimā, jo tos jau pirms tam par tiem politiskajiem vienojošiem jautājumiem.
Es jums arī teicu, ka mūsu saskaņšanie gadījumā atšķir tas, ka saskaņa ir nacionāla mēroga partija, kur vairāk runā par nacionālās politikas jautājumiem. Gods kalpot Rīgai vairāk runā par reģionālās un municipālās politikas jautājumiem.
Kas ir jūsu elektorāts?
Mūsu elektorāts, es domāju, ka lielā mērā...
Vai šī kopējā apvienotā saraksta, tā būtu jājautā?
Princesi. Jā, nu, es domāju, ka pirms gadu jau lielā mērā pierādījāt, kas ir šis elektorāts, jo, nu, Rīgā kopīgais saraksta saskaņa un gods kalpot Rīgai ieguva gan arī 59%.
Kas te ir par cilvēkiem, kuras sabiedrības daļas?
Tās ir ļoti dažādas sabiedrības daļas, ļoti dažādas tas ir, bet kas ir, ko es gribētu atzīmēt, tas ir tas, ka, teiksim, pirms gada šīs vēlēšanas pierādīja to, ka ir pārvarēts šis saucamais etniskais balsojums, jo pirms gada pirmo reizi tika kliedēts šis mīts, kad krieviski runājošie vēlētāji balsos tikai par krieviski runājošiem un otrs, un ka latvieši tikai balsos par latviešiem. Teiksim, pirms gadu šīs vēlēšanas pierādīja, ka tas tā nav. Un arī šogad ejot uz lielajām nacionālā līmeņa vēlēšanām, es domāju, ka izdosies pierādīt to, ka var pārvarēt etnisko balsojumu.
Tas jūs pārfrāzējot varētu teikt, ka saimniecisku un sociālu mērķu vārdā etniskais sadalījums piekāpjas.
Mēs ļoti gribētu, lai tas tā būtu. Mēs gribētu, teiksim, lai arī politiskajās diskusijās, debatēs, kas tagad būs līdz saimas vēlēšanām, tomēr prevelētu vairāk ekonomiski sociālajie jautājumi un mazāk etniskie jautājumi. Jo mēs ļoti labi zinām, ka bieži vien tie tiek politiski uzkurināti šie etniskie jautājumi, nu, tādā veidā, mazāk runājot par citiem cilvēkiem ikdienā svarīgiem jautājumiem.
Lielas paldies par sarunu.
Jā,
mēs
paldies.
Sarunājāmies ar Mariju Gailīti, Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieka Andra Amerika, gods kalpot Rīgai, tātad vadītāju vai līdera presas sekretāru.